Egunon?
Baita zuri ere. Arratsaldean.
Bai, edo gauen, hori ere posible litzateke, ez? Gure entzulea, ba, bueno, gaueko, gau partean gure saioa.
Alare, zer du ona egun honek, edo gau honek, edo aste honek?
Aste honek, zer duen ona?
Bai, gure hori, podcastaz aparte.
Bai,
Zer du, zer du ona bizitzak orokorrean?
Bueno, Jesus.
Gaur baiko arretorri naiz.
Aintzuzen ere maitasuna itzein behar dugune egun honetan?
Bai, bai. Igual, gaurko pelikula uti behar genuen, igual, otsailaren 14-rako. San Valentin egunerako.
Bestaren bat bilatuko dugu.
Bai, hori da, hori da. Baina...
Antena 3-en zerbait bilatuko dugu.
Hori da, adibidez, bai, bai, hor pelikula edarrak maten baitituzte.
Beldurezkoak, bai.
Beldurezkoak, ze, bueno, gaur lehenbizikoa, gaur bi pelikula karritugu, eta lehenbizikoaren izenburuan sorgin hitza dugu.
The Love Witch.
The Love Witch. Witch, Witch Love, The Love Witch. Bai...
I'm your turbo lover.
Bai, eta nun bait, ez da gita udo, no? Ostien eman zuten bere garaian.
Bai, 2016koa da filma.
Bai, nun bait, klaus, elkatua dago...
Donostian, baina Beldurrezko festivalean edo...
Bai, bai. Erren, nuke, ez dakit neri referentzia nundik ailegatu zitzaidan. Eta izan ere, adibidez, Letterbox plataforman, generoa zein den begiratuz gero, hiru hitz daude, romance, hori bai, gero horror, ez dakigunon, eta komedi.
What?
Bai, hoxe bera. Bueno, bueno, The Love Witch, bi orduko pelikula.
Bai.
Bi orduko, baina bi ordu, baina hiru edo lau. Ematen dute. Hain da, en fin, luzea, aspergarria, eta... Eta, bueno, kolore polita ditu.
Bai, de teknikolor, zenikolor.
Bai, bai. Estilo retroa.
Bai, irurogeiko amarkadaren bukaerakoa, irurogeita amarrekoa, bai.
Bai.
Gainera, bueno, han bilerren beste lan batzuk bilatu ditute interneten, uste dut beste bi gehiago dituela, ez? A Visit from the Incubus eta The Hypnotist. Eta estilo berekoak dira, teknikolor teknika hori erabiltzen du, edo antzukoa. Eta giroa ere, ba, irurogeiko hamarkadako filmetan erabiltzen. Filmetan eta telesaietan, ez?
Bai,
igual bai. Gehiago telesaietan filmetan baino. Bai, hori da, ba, kopiatu nahi izan duna, edo islatu nahi izan duna bere filmean, ez?
Bai, eta gero soineko ederrak ere ikusiko ditugu, eta nonbait, Ana Belerrek berak egin zituen, edo diseinatu zituen, nik, bueno, gero komentatuko dut, nik DVD-an ikusi dut, eta hor, bada, eduki osagarri bat, estra bat, hamar minutuko, hor, ez da elkarrezketa, hamar minutuko komentarioa, eta hala dio, ez, bi urte eman zituela, soinekoak, ze soineko erran bezala barrokoak, bueno, barrokoak ikaragarri politak ikusten ikusiko ditugu pelikula honetan. Bueno, bi urte eman zituela soinekoiek diseinatzen. Igual, hainberde denbora soinekoetan sartu beharrean pixkat gidoiari ere repartu izan balio, igual hobe. Ba bueno, soinekoak politak dira hori. Eta dekoratuak eta hori arruntzaindua dago hori guztia. Eta hasieran, bueno, hasierako letrak, ez, neri letra horiek gogora karri zizkidaten Hammerreko pelikulak pixka bat estilo hortako Britainia hondiko baina nun baite Belerrek berak dio edo Hollywoodeko film klasikoa kopiatu nahi izan dituela edo kopiatu edo estilo hori kopiatu nahi izan duela.
Jo, benik, bueno, alde batetik bai estetikan da igual gehiago nuen buruan zera Erresuma Batuko filmak, ez? Gero, aktoreak nola antzatzen zuten historia, ba bai, horretan bai igual gehiago Estatu Batuetako filmetatik, ez?
Bai, kasu batuetan film pornoetatik, erren nukenik. Ez, bada momentu bat, hor komisarian, eta polizia komisarioa edo detektibea dena edo sartu da, eta ikusten da morrosko bat, hola gihartxua, argi eta garbi antzesten ez dakiena, edo antzesten ez dakiela antzesten nahi dena, eta hurbildu zaio bere lankide bat, emazteki beltz bat, erran dio, ez dakit nik behar dudan noiz emanen didazu, olako zerbait, eta elkarrizketa estilo hortako izan da, mm-hmm. nahi duzunean emanen dituzuk behar duzuna, edo, eta hor urrengo pauso logikoa zen, etorri nere bulegora, eta venga, benetan nik pasarte batzuetan ikustu dut, nahita, pornografia edo zera imitatu nahi izan duela.
Nik uste dut nahi egin duela, eta zera beste ba, film horiek ikusita, bueno, ba, trailerrak, besterik ez dut ikusi, eta bai, antzesteko modu bera ibiltzen du bilarrek, ba, zera, beste film horietan, ez?
Bai, baina, klaro, alegia, nahita pelikula txarra egin du. Ze, antzesteko teknika oso al momentu batean jasan gaitza bihurtzen da. Bueno, neri, ala gertatu zaidan. Hain da, edo exageratua, edo txarra, edo lekuzkan pokoa, edo...
Gainantzestua da, bai, denbora bai. Guztian nahita, nire ustez, baina bai, gainera 2016an egin dau. Beste kontu bazen, 1970an, ez? Kasu hartan, pues, txarra izango zen, edo ez, edo baina, bueno, garai hartakoa zen, ez? Bain, errepikatu behar izan du, eina dagoen zerbait,
bai.
Eta helburua zein den, ba, nik ez dakit oso ongi.
Nik ere ez, eta gainera, garai hartako pelikuletan koloreak baziren, soineko politak baziren, aktore glamurosoak baziren, baina gauza batzuk gertatzen ziren pelikuletan. Pelikulak historio bat ere kontatzen zuten. Eta honetan ez da gauza hondirik kontatzen. Bueno,
komentatuko dugu da, zein den balizko trama?
Bai, protagonista Elaine, izeneko sorgin bat da. Dibortziatua, segurazki bere matrimonioan edo zera tratu txarrak edo jasan dituena. Eta orai maitasun sorginkeriak edo egiten ditu.
Bai, ez era maitalea edo maitaleriko bere zera printze urdinaren bila da bilelako.
Prince Charming. Zenunbait emakume orok mundu honetan bilatzen duena printze urdina da. Eta hori behar du. Baina, claro, iduri du, benetan airela hori defendatzen pelikulan, edo nik hori ulertu dut, ez dakit, zurret alur gelitu naiz, baina behin da berriz, hori erraten du gure personaiak. Kontua da, gizonak ez daudela komprometitzeko prest. Ez, bada, hola, zen nahiko, hori, eta kritika hori ikusi dut, nahiko esentzialista da, ez, hau da, badira ezaugarri femenino batzuk, eta hoien artean, bueno, glamurra, eta ez dakit zer, eta soinekoak, eta makillaje, eta ez dakit, bueno, hanbat, kontu, topiko samar, nire ustez, eta emakume guziek edo bilatzen dutena hori da, maitatzeko, eta zaintzeko, eta behar duena emateko gizon bat.
Claro, nik ez dakit hori ironia ote den, edo mezu hori helarazi naizun bilarrak?
Bueno, elkarrezketan, aipatu dan lehenagoko, edo lehenago aipatu dan bueno, komentario hortan, edo zera, DVD-ko estra hortan, erraten du, pelikula hau egin baino lehen aitu zela autolaguntza liburuak erakurtzen. Ederki hasi gara. Bai, eske azalpenak gauzako oraindik okerrago bihurtzen ditu. Bueno, autolaguntza liburuak okertzen maitasunari buruzko zera eta maitasunari edo maitasunaren inguruko problemak nola gainditu eta bueno, estilo hortako liburuak. Eta hor gehienek aipatzen zutela harremanetan maiz gizonak itoak sentitzen direla emakumeak maitasun handiegia adierazten bazien. Eta orduan hori dela pelikula honetan gaia. Eta hala da. Beraz, iduri du serioa dela. Ze, elkarrezketa horra erraten du, bueno, nere ustez, pelikula ez da komedia bat, hori bagenekien. Esker mila honiz. Ez da parodia bat ere. Oda, Hollywoodeko aro klasikoko filmetan oinarritutako zera pelikula bat. Eta haietan bezala, glamurra azpimarratu nahi izan dut, eta emaztekien gustoko pelikula bat egin nahi izan dut. Hori dio. Beraz, iduri du serio ari dela, ez dakit. Eta beraz, hori, beraz, hemen emaztekien problemak kakotxen artean, ze. Azaldu ditu. Hau da, maitasuna, maitasun falta, eta gizonek duten kompromisoak edo hartzeko ez dakit, pues, gaitasun falta edo ezintasuna.
Ba, mezu hori bai zabaldu du, baina oso modu aspergarrien gainera.
Bai, ze hortaz aparte ja ideologia edo filmaren ideologia bai. Du abe, oso, pasarte guztia oso mantxoak dira.
Batzutan ez dena oniriko batzuk LSD-aren efektuaz edo auskalo zer, baina...
Baina behin da berriz errepikatzen dira. Hor bada errito, errito bat, ez da satanikoa, baina, bueno. Eta hori, ez dut, hiru aldiz edo ikusten dugula, ez du gauza hondirik aportatzen. Bi dantza erotiko ere ikusi ditugu. Erotismo hondirik ez dutenak. Ez dakit, nik susmadut, bai hori, bi urte mazituela soinekoak diseinatzen, eta gero pensatu, bueno, pues, jole, denak erakutsi beharko ditut. Ez ezin dut hemen ezer moztu, ze, hainberteko lana intagero.
Nola nahi ere, ba, zera film afinitiko zera kritikak irakurrita, ematen dula, maixu lana dela. Oso kritika honak jaso dituelakoz, eta guk horregatik aukeratu genuen.
Bai, bai, bai. Eta nik horregatik erosi nuen DVD-a ona zelakoan. Diferentzia da. Baina, eta estetika, bai, egia da, hori ongi landua dagoela.
Bai, estetikoki, bai, film, esan nahi dut, itxura, bai, itxura politia du, baina barneko historioak utxe egiten du. Eta film luzia da, eta luzeago egiten da, ba, ikusi bitartean.
Bai, bai, ze gauzak errepikatzen dira, elkarrezketek agunizetan ez dute zentzu hondirik, eta bai, edo nik enuel urretzen zergatik aiziren dena gainantzazten, eta, bueno. Fin, bueno, bi ordu, zakarrontzira bota ditugun bi ordu. ederki. Bez, niri, nik Letterboxen izar erdia eman diot, eta, bueno, normalean beti eskuzabalago jokatzen dut, baina orengoan, bai.
Bai, ni ikusteko gogoan nun, Zera kritika horiek irakurrita, baina egia esatera, ba, bueno, pues, ninduen azebete.
Ez, ni gehiago zera lokartu ninduen azebete, baina. Bai, bueno, noa nahi ere, norbaitek jakiminik balu, ba, filminen dago. Hor dago ikusgai, eta bertzenaz kameok atera zuen DVD-a, eta hor pelikulaz aparte bi estra daude, hor pixkat dok zera, arte zuzendariarekin elkarrizketa bat, eta gero zuzendariaren 10 minutuko komentarioa. Baina arran bezala nik uste komentarioak gauzak oraindik okerrago bihurtzen dituela. The Love Witch.
Trailerra entzunen dugu.
Entzun dezagun.
After Jerry died, the cops wouldn't stop harassing me. They couldn't prove anything. They actually thought that I killed him. Anyways, San Francisco got to be a really bad trip after you left. And that's when I remembered you had that extra apartment.
Hey, I'm Trish.
Hi, Trish.
Well, what do men want?
Just a pretty woman to love and to take care of them.
Love me. Love me.
What I'm really interested in is love.
Bueno, The Love Witch, eta aste honetan ikusi dugun bigarren filma, film australiarra da. Talk to me.
Talk to me, baby.
Itzegidazu.
Bai, bai. Eta honekin ere nik espektatiba haundiak nituen, gauza honak entzunen nituen, eta bueno, berriz ere traumaren ere mura bueltatu gara, traumaren lurraldera. Eta hombre, The Love Witch baino gehiago gustatu zait.
Honetan mamuak edo espirituak eta bai, espiritu libreak.
Espiritu lizunak. ikusi ditu. Bai, bueno, hemen historia da, nerabe, azoreako, bueno, nerabe 17, 18 urteko gazte batzuek, bueno, gazte batek batez ere, zera da, azti baten edo igarle baten edo esku disekatua, enbalsamatua edo lortu duela, eta esku horren bidez posible da hildakoak deitzea eta ikustea. Hori da, pixka, eta bia puntua, ez?
Bai, hala da, eta, eta ze, zera egiteko kontaktu hori, harreman hori izateko momentu egiriko berena, zein da, ba, parranda naritu bitartean, ez da?
Bai, hori adibidez, gaurko kulturaren ezaugarrietako bat onki islatzen dute, ez? Piskat hori egiten dute eta gainak grabatzen dute eta gero telefonoarekin grabatu eta gero internetera igotzen dute bideoa. Eta bueno, hori bai gaur egungo gizartearen zera tipikoa da horretatik, soziologikoki nik uste dut nahiko egokia dela filma.
Bai, telefonoarena, bai, baina jo, behin hori zabalduta, ez, jo, ba, ez dira, ez dakite, nasakoak edo ziakoak ez dira gertu aztertzera zegertatzen den, ez, espiritu hoiekin.
Bai, bueno, bueno, jendeak pensatzen duelako, ba, faltsua dela.
Zeneikoak, ez dakit.
Iker Jimenez, ikiera.
Bueno.
Bai, bai. Eta, bueno, kontua da hori, kandela bat piztu, orduan eskua hartu behar, hartu inber da, eta hoi erran behar da, izen buruko esaldi ez, talk to me. Eta orduan, hor, hildako bat ikusten duzu, hildako gaztek erraen loketen bezala, hildako random bat. Auskalo, ez?
Hori lehenengo urratsa da, eta bigarrena, zera, utzi da zu, sartzaitez edo?
Edo sartzaitez edo, baimena duzu, nire magnera sartzeko.
Hori da, hori da.
Eta orduan hildakoa edo hildakoaren espiritua zure barnera sartu eta hor zehozer ikusten du personak edo baina gehienez ere minutu terdiz egin behar da. Bertenaz ja betiko gelituko baita hildakoa zure baitan. Bueno, hori da beraz abia puntua eta hor gure protagonista edo protagonistetako bat Mia izeneko neska gazte bat 17 urtekoa eta ama duela bi urte okerrez baina
bai,
bai, engaldu zuena amak bere buruaz bertze egin zuelako. Eta hor du trauma. Eta bera azalde batetik hori ama berriz ikusteko gogoa dugu eta gero ikusten da taldean edo lagun taldean neurriadean baztertua dagoela. Eta pixka taldean integratzeko gogoa ere importantea da pelikulan.
Bai, lagunik oberenak ere badu bueno, rol garrantzitsua film honetan, ez? Bere ondoan egoten dena eta lagun oberenaren zera familia, anaia
bai.
Mutila ere mutil laguna orain lagun oberenaren adena garai batean
bai.
Miarena izan zen, miaren mutil laguna.
Bueno, zera, baina, elkarri eskua heldu zioten, ez? Nunbait hori izan zen harremana.
Baina, bueno, beak mutil laguntzatzen.
Vale, vale.
Ala dirazten duelako.
Bai, 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 bai. Bueno, lagun oberenak, Jay du izena, eta gero lagunaren anai gazteak, anaiak zenbat urte izan ditu, amalau.
Amalau, bai, numai.
Iru, amalau. Rayleigh du izena. Eta, bueno, ba, eran bezala, pixkat, Mia, momentu batean, Mia presta gertuko da eskuarena, zera errituari egiteko, eta bai, hildako bat ikusiko du, eta gutiko dio barnera esartzeko, eta gero horren, ba, ze nolako esperientzia da, ba, izugarria, euskal izugarri izan den, edo integratu nahian edo, taldean integratu nahian, eta pixka bat arrakasta hori, edo popularitate hori, edo zera hori lortu nahian, horre, pues, hori bota du. Eta neri pelikula honetan kostatu zait, Mia, klar, Mia da azken batean protagonista, gainerako personaje, aipatu ditu gainerako personaiek ere importantzia handia dute, baina igual Mia da protagonista nagusia. Eta gustatu zait beraekin empatizatzea nahiko argela ditu zaitelakoz. Eta gizuri?
Ergela.
Bai, ardura gabea.
Bai, hori bai. Bai. Adibidez, zera laguno berenaren jei da laguna.
Bai.
Eta...
Riley. Anaiare. Bai.
Rileyren gan, ez dakite... Lagunak konfiantzasko lan bat eman zion Miari, eta beak ez zuen, bete, guztiz kontrakoa egin zuen.
Bai, gainera, anaiari, lagunaren anaiari baimena eman zion, gauza bat egiteko baimena eman zion, inolako autoritaterik izan gabe. Neri pasarte horrek zutan jarrien duen. A ber, zuzik zara, erraten. Bai, ados nago, bauzu baimena hori egiteko. Zuzik zara inor hori errateko. Eta gero gainera horrek ondorioak izanen ditu. Eta beraz, bere erabaki txar baten ondorioz gertatuko da gero gertatzen dena. Orduan, ja begiten hartu nuen personaia. Eta gustatu zaite empatizatzea.
Nik uste, filma ongi giroturi dagoela, ez? Adibidez eszena horiek, ez? Ba, zera, mamuak agertzen dienean, espirituak agertzen dienean, hilakoak, eta hori ongi giroturi do, baina gero, eszena hoien artean, ba, askotan ez da ezer gertatzen, ez? Eta erritmoa galtzen du.
Bai, bai. Eta personaien arteko harremanak ere amaren papera, Jaden amaren, Jaden eta Rileyren amaren papera ere ez da ongi definitua, Miaren aita ere hor dago, bueno, gidoiak eskatzen duen erako, baina eta Miak leporatzen dionak ez du zentzauntirik, ez dakit.
Bai, azaldu gabeko zera kontuak, ez? Sumatzen dira filmean.
Bai, eta gero beldurrezko puntu momentu batzuk edutzezkit nahiko bortzatuak. Batez ere hor bada igual deigarriena, hori mamu lizunarena. Bueno, baina hau zertara heldu da. Piskat, batzuetan, bueno, pelikula hau, okerrez banabil, A24 estudioak egin du. Piskat bat, Elevated Horror edo hortan ibiltzen den estudioak egin du. Eta, edut zait, bueno, zuzendariek, ze bi dira, anaiak, Michael Filippu, eta Dani Filippu, ba, pesatutela, bueno, hemen, beldurreko pelikula bat egiten nahi gara, orduan, zer beldurgarri sartu beharko dugu. Bai, pixkat, baina benetan interesa berzen nun baita balego bezala, pixkat, bueno, me interesa trauma da, eta trauma nola gainditu, bueno, drogak erabiliz, bale, baina horrek ez du gara zari, bueno, orduan Ouija bezalako zerbait erabiliz, bale, egin dezagun hori, eta beraz, baina gehiago saiatu direla ikusleari nazka sentiarazten, igual beldura sentiarazten baino.
Egia da, bai, ez dena batzu bortitzaia. Bueno, hasiera oso potentia da, eh?
Bai, bai.
Hasierako festartan da potentia da, eta beste, bueno, ez dugu...
Bai, Rileyrekin ere gertatzen dena.
Bai, eta bortizkeria, bai, badago, baina bai, lotu gabe edo merkea, ez?
Bai. Montu batzuetan, bai, bueno, orduan... Bueno, pixka bat modan edo dauen estiloan egindako bueno, pelikula hori trauma bat eta trauma hori alegorizatzeko ez dakit hori, huela, ditza hori esmatzen nahi naiz. Alegorizatzeko edo metaforizatzeko edo eta pixka bat beldurraren mekanismoak erabiltzen dira, baina...
Ikusi dut bigarren zatia filmatzen ari dela.
Ara.
Ez dakit noiz estreinatuko duten, baina edo bintzat proiektatu dut dagoela bigarren aitia ez. Talk to me too.
Zaten hau, talk to me again.
Once again.
I can't hear you. What? Sorry. Bueno.
Bai, hori ikusi dut. Eta ikusi dut, ba, anai horiek, ez dakit bilek edo bietako batek, ba, beste film labur batzuk eginak dituela, eta hoietan protagonista nor izan da Ronald McDonald payasoa.
Ara.
Payaso, eta zera, film labur goreak omen dira, nahiko goreak.
Ah.
Bai, bost, tamar minutukoak, eta, bueno, baten bat, ea, baten bat ikusterik izaten dugun.
Bai, bai, hori, bai. Eta, bueno, hori, hau berez, niri, a ber, ikaragarri txarra ez, baina ikaragarri ona ez.
Aukeran zen ikusiko zenuke, berriz.
Ber, hombre, aukeran hau, biztan da, The Love Witch, ez favore, saietin nahi naiz, azten. Ez benetan, gaur goizean, a ber, gaur goizeko lauretan jekin naiz, atzo hasi nintzen The Love Witch ikusten, lehenbiziko 40 minutuak edo ikusten nituen. Ez zen deus gertatu, eta mesan, bueno, a ber, hori. Eta gero gaur goizean, hori, goizeko lauretan jekin naiz, ba, pelikula bukatzeko, eta hori bilin naiz. Loaren kontra borrokan, borroka latzean, baina ez ikusi dut, eta...
Zergatik sailkatu dute komedia generoan? Bai. Benda berriz, ene buruari iten dira galdera.
Ba, are gehiago, zuzendariak dio, pelikulak arrakasta handiena BAM izeneko, Chicago edo Bostongo antzotgi batean izan zuela. Eta erraten du, klaro, han publikoa zera film klasikoen zalea zen, eta orduan hobeki ulertu zuen pelikula, eta gainera irriek ez zioten trabarik egin. Baina nork egin du irri pelikula honekin. Ze, ez dago txisterik, ez dago umri, irri barreren bat, akaso, bada, ez dakit, txiste bat, pixkat maila ikustek, bueno, maila. Momentu batean, gure protagonistak, zera errandu, ba, gizon gehienek ez dute sekulan ikusi erabilitako tampoi bat. Eta gero, bi detektibe gizonek tampoi, erabiltako tampoi bat aurkituko dute, eta elkarri galdetuko diote, hau zer da, eta berrazio, ez dakit, vale, ja, 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 ongi. Ongi, baina, fin, irria jataka azteko modukoa ez da. Vale, kusi dugu ironia, esker mila honiz, ja, nabaritu dugu, baina, ez dakit. Baina, bueno, en fin, ba, nun baita hori, toki batzuetan jendeak irri egin du.
Ez beldurrik, guk ez beldurrik, ez irririk, ez genuen deze. Ez beldurrik, ez genuen paeldurri pastu, eta...
Ez. Berriz, talk to me horretan, bai, momentu batzuetan, bai, hor, bada, bai, tensioa, eta... Eta nik uste, batez ere, gazten arteko giroa ongizlatua dagoela. Bizkate, gazten, edo gazte batzuek, edo, auskalo, bueno, pues, bizkate gazte direlako, ardura gabe direlako, taldean nor izateko leian ari direlako, bueno, nolako portaera batzuetan absurduak izaten dituzte, eta hori bueno, pues, ongi dago, ez.
Bai, festa tipiko hoietakoak ere agertzen dira, za telebistetan agertzen dien, nik ez dut sekula horrelako horik bizi izan, baina bueno, bai, piztina eta bai. Etxe handi bat, jendea, pues, mozkortuta eta
bai,
abarrian,
bai.
Hori...
Bai, hori...
Balda gorrelakorik?
Izan nenda, baina, a ber, nik ez dut olakorik ezagutu, baina hori horrek ez dut eusera erran naiz, nila hori urterekin zarra nintzen, zarra eta uste dut ja euskal konservadore berria, eta beraz, nire esperientzia hortan oso motza da. Baina, ba, izanen, olakoak izanen dira, hemen ere, baina, bueno, errenpezadanik ez dute olakoik ezagutu. Auskalo, igual australiara joan ezkero.
Izan daiteke bidea.
Izan daiteke bidea. Bueno, trailerra ere jarriko dugu.
Jar dezagun da.
What did the hand feel like? Felt amazing. I could see and feel everything on the other side. So my mom, she was trying to reach out. Mom, I'm here. Still been saying stuff.
You mean saying stuff?
What if we opened the door but we didn't shut it?
Oh my God, they followed us.
I like it.
They're not gonna stop.
No, I'm never gonna stop.
They like you.
Trailerra ere errandu, moi arren enuen, onen trailerra ere jarriko dugu. Bueno, en fin, nire zenketa. Ba, listo. Gaur, bueno, joan den astean, gustoko izan genituen pelikulak ekarri genituen.
Bai, ontan gustoko bueno, izan ez ditugunak edo bentzat, bueno, bat, gustoko izan ez dugun bai. Bata eta bestea, bueno.
Bizitza aldatu ez digutena, errandezagun horrela.
Onerako ez, behinik behin.
Eta helduen astean, auskalo zer.
Pentsatuko dugu.
Bizitik baldin badaude. Eta, bueno, sorry. Helduen astean gehiago.
Hori da ba.
Aio.
Aio.